intervija. Dev.
Voj tu zinima na mila, kapec vjemer ja buta. Kad krit mene sjura dzija, mam par tebi ja doma.
Draugi Emilija,
tā nav Latvijas izlase pie mums šorīt, bet citi izlase.
Izlase vārdā Sudden Lights šeit Radio TV studijā.
Labrīt!
Protams, ka ar šādām dziesmām, ar šādām emocijām mēs esam šeit satikušies. Pavisam īsi, kā jūtaties jūs pēc šī brīžīgā notikuma?
Kur es skatījos? Es iesāku skatīties spēli pludmalē, jo bija ļoti labs laiks vakar un saulīte, un es skatījos, un par laimi internets arī nepievīla, un tad, pēc pirmā perioda devos mājās.
Labi, pārējais.
Es savukārt iekārtoju lapenītē, tādu mazu televizoriņu noliku, tad mēs astājāmies tādā pusaplī, un tad mums bija tāda lapeņu svētki.
Jā, kopumā par brīdi, jā, es uzreiz par konkrētu, tātad Daugaviņš iet virsū, pagarinājums, jā, un tur ir Mas Rikušets no Amerikāņa slidas un Rubins, kā šķeļtā iekšā, un mums ir bronza. Kas tajā brīdī jums galvā notika?
Es teiktu, ka tajā brīdī jau bija tāds atvieglojums, jo man bija sajūta, ka tas notiks tikai jautājums, kurā brīdī, jo tad, kad izlīdzināju, es biju skaidrs, ka uzvarēs. Man vairs nebija šaubu.
Jā, arī papildlaikā visu laiku bija tāda droša sajūta, jo mēs ļoti daudz kontrolējam ripu, un likās, ka tūliņ jābūt. Un Rubins nepievīla.
Jā. Mēs jau izdomājām te dažādus kreklus, jā? Čaļi te sāk jau brainstormot
ir
kādu kreklu.
Ir dažādas idejas, kā mēs varētu uz krekliem uzprintēt dažādas frāzes, vai starp citu arī tautas dziesmas, es dzirdēju, ka jau kāds apdarīt. Piemēram, man stāstīja Daugaviņš.
Sālopērkons Daugaviņš.
Sālopērkons Daugaviņš. Rubīns, tas ir dārgakmens.
Tas ir fakts.
She loves, she loves.
Labi, bet Čaļi, jums liels notikums, un, protams, arī tas ir iemesls, kāpēc esat nākuši šeit. Stāstiet par datumu, stāstiet par nodomu, kas jums prātā.
Jā, mūsu nodoms ir patiesībā ārkārtīgi vienkārši. Mēs vēlamies uztaisīt vienu lielu notikumu, lielu koncertu, lai atzīmētu patiesībā visu to, kas ir pēdējo pāris gadu laikā noticis. Starp citu, mums arī pagājuši gadu bija tāds diezgan apaļš skaitlis mūsu grupai, un ir īstais brīdis satikties, un šis brīdis būs 16. septembris Mežaparka Zaļais teātris.
Ok, tagad mēs klausīsimies dziesmu, un pēc šīs dziesmas mēs sarunu turpināsim, kas tur būs, kas tur nebūs, un kā
kam
var
tur jābūt.
Un kam tur ir jābūt. Ja? 9:17 minūtes tu klausies Radio TV.
Gribēju tev piezvanīt, bet nebija zonas. Dienas arvien lēnāk iet, man sāk apnikt savas domas. Labi, bet kā iet tev? Izliekamies, ka sarunājamies. Vienalga, cik tālu projām skrien, vienmēr
Nezinu, ko man tev sacīt, tā varētu es ilgi skatīties.
Radio tev.
Intervija tev.
Nu, šo dienu tik tiešām neviens neaizmirsīs, ja? Gluži kā, vai līdzīgi kā dziesmā tika dziedāts, nu arī vakardienu mēs neaizmirsīsim, atcerēsimies uz mūžiem. Par 16. septembri runājot, kas jums vēl tur ir padomā, tātad koncerts, jūsu koncerts, kādi viesi jau ir padomā kaut kas? Ne?
Jā, nu par viesiem mēs droši vien nedrīkstam izpļāpāties pāragri,
jā.
Bet... Nu būs, šis būs mūsu vērienīgākais līdz šim koncerts pavisam noteikti. Mēs pirmo reizi spēlēsim uz brīvdabas skatuves un, protams, būs padomāts par vizuālo noformējumu.
Un varbūt, jā, tie, kas seko mums līdzi, droši vien, ka varēs, nu, varēs iedomāties, kādi viesi varētu būt, ar ko mēs esam spēlējuši kopā.
Tā, tad WhatsAppā lūdzu 2720, 2720, lūdzu uz priekšu, konkrēts jautājums no Sadna Laidas minēt, jo es atceros tad, kad atnāca arī Prāta vētra un viņiem bija jauna kompozīcija, tad viņi tur arī apdziedājuši dažādas mākslinieks un tur bija jāskaita kopā, tad lūk, šajā brīdī varat iesaistīties 2720, 2720. Un pieminēt, kas varētu būt tie mākslinieki, ar kuriem kopā būs 16. septembrī. Kā notiek pats gatavošanās darbs? Jo, nu, es domāju, vai jums bija brīvdienas nedaudz tā kā paņēmāt brīvu pēc Eirovīzijas visiem piedzīvojumiem, vai tomēr atpakaļ darbos?
Dikti jau nebija tās brīvdienas, nu, un laikam jau labi, ka tā, jo... Zin kā, pārāk atslāpt nevajag, un ir īpaši tāpēc, ka nāk vasara, un tas jau īstenībā mums ir viss darbīgākais laiks. Un mēs, jā, pat aizno iekšā darbos, un ejam uz jauniem mērķiem.
Mm-hmm.
Tieši tik vienkārši.
Jā, mēs tieši runājam, ka mums katru dienu ir darba diena un brīvdiena. Jo mēs darām to, ko mīlam, bet tomēr katru dienu
jā.
Tu, strādājam.
Tu tā prātīgi ar šīm frāzēm šodien ir īpaši. Jā. Jā, darba diena, brīvdiena, mums jau tā liels sajukums ir vispār kam, vispār kas būs un kā jāstrādā. Bet īsumā, es zinu, šis nav tāds varbūt konkrēts tāds jautājums par mūziku vai kā. Nu kā jūs lemtu? Rekur, premjera ministrs, tur aizsardzības ministrs, mūzikas ministrs, nezinu, un vēl iekšlietu mīnu. Nu, vienalga, jūs visi esat rekur šaļi sasveica. Jums ir jālemj, ko darīt pēc šādas uzvaras vakardien? Jūs lemtu, ka?
Ka nedēļu mēs dotu brīvu. Vismaz mūzikas ministrs dotu nedēļu mūzikai un atpūtai.
Mūzikai un atpūtai un norganizētu vienu autobusu, kas tūrē jā. Visu nedēļu jā. Cauri visai Latvijai ar visiem jā. Latvijas hokejistiem.
Un arī iekšlietu ministrs.
Nē, es kā šašlika ministrs visus aicinu grillēt visu nedēļu. Būs labs laiks, tiekamies ārā pie grillēt.
Un alus par brīvu visiem nedēļu.
Paldies. Alkohola lietošanai negatīvi ietekmi uz jūsu veselību. Paldies, Džeki, ka jūs atnācāt. Nāksiet noteikti vēl, jo 16.
Nu, tad vēlreiz, jā. Tas datums.
Jā.
Jā, nu 16. septembris un pavisam drīz jaunumu no mums, tā kā mēs vēl tiksimies.
Mēs par zaļaisies. Zaļaisies.
Zaļaisies. Bet šodien pie brīvības pieminēkļa pulksteni vienos. Paldies, čaļi, čau.
Radio tev.
Intervija tev.
Radio tev.